Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam u praškom studiju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U emisiji između ostaloga govorimo o antiterorističkoj akciji makedonske policije. Nacionalistički ispadi u Kninu i Rijeci. U Srbiji utrka ko će od političara upotrijebiti jaču riječ o hrvatskoj akciji Oluja. Kako su pojedini javni mediji u Bosni i Hercegovini postali pa gotovo glasnogovornici političkih elita.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi izvještaj iz Makedonije. Policija u Skoplju je u Strugi, Kumanovu, Tetovu i Gostivaru provela antiterorističku akciju u kojoj je uhapšeno 9 osoba, među njima i imam 2 skopske džamije. Više zna Blagoja Kuzmanovski.
9 ljudi je privedeno u policijskoj akciji Ćelija, koja je bila usmerena ka učesnicima u paravojnim formacijama u inostranstvu ili u vrbovanju ljudi za učešće u njima, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mitko Čavkov. Protiv 35 ljudi, među kojima su i privedeni, podnešene su krivične prijave, a deo njih još uvek ratuju na bojištima u Siriji i Iraku. Ministar Čavkov ističe da su neki od uhapšenih u stvari povratnici sa ovih bojišta. Akcija je pripremana više meseci i realizovana je u Skoplju, Kumanovu, Tetovu, Gostivaru i Strugi. Izvršen je pretres u 28 objekata, od kojih 21 se nalazi u Skoplju. Policija je ulazila u kućama, džamijama, internet kafeima, nevladinim organizacijama. O pretresu u skopskoj džamiji Tutunsus je bila informisana islamska verska zajednica, a jedan od uhapšenih je imam.
Da, uhapšene i spored naših informacija i dokazi koji se prvično obezbedeni.
Da, uhapšen je i prema našim informacijama i dokazima koji su prvično obezbeđeni, on se smatra kao jedan od ideologa, rekao je Čavkov. Poglavar islamske verske zajednice je nekoliko puta apelovao da policija interveniše u džamijama za koje su oni tvrdili da ih ne kontrolišu, ali iz MUP-a su izjavljivali da nemaju ingerenciju da ulaze u džamijama. Ministar je danas izjavio da oni preduzimaju akcije kada utvrde da ima potrebe za to. Svi privedeni su makedonski državljani, a među njima nema žena. Ministar je rekao da postoji rizik od mogućih napada.
Sam fakt što ima takvi pojedinci ili grupe koji učestvovali ili se...
Sama činjenica da ima takvih pojedinaca ili grupa koji su učestvovali ili su povratnici sa bojišta, sama po sebi predstavlja indikator na osnovu koga mi možemo izvući procjenu da su mogući napadi u Republici Makedoniji. Čavkov kaže da u zemlji ne postoje zvanični centri za obuke, ali da ima objekata u kojima se vrši takva vrsta delovanja. On nije precizirao za koju radikalnu strukturu su ratovali ili vrbovali uhapšeni u akciji, odnosno da li se radi o islamskoj državi. Prema MUP-u, na bojištima u Siriji i Iraku trenutno se nalaze 20 makedonskih građana, a do sada su se ukupno borili više od 130 državljana zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o odjecima obilježavanja hrvatske akcije Oluja u Kninu je 5. kolovoza uvečer na koncertu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona zabilježen niz nacionalističkih incidenata. Slično je bilo i u Rijeci. I dok iz vladajuće koalicije Lijevog centra odmah stižu osude, desna opozicija kaže da ništa nije primijetila. Slušamo Enisa Zebića.
Na sinoćnjem kninskom koncertu niz prizora i reakcije publike za svaku osudu. Prema zasada neslužbenim najavama, šibenska policija prekršajno će prijaviti pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog sinoćnjeg klicanja Za dom spremni, kojim započinje njegova pjesma Čavoglave. Thompson je sinoć izvoj svoju poznatu pjesmu koju se među ostalim govori i o paljenju pola krajine. Također što reći o skandiranju publike kada je jedan od čelnika veteranskog prosvjeda Đuro Glogoški sa pozornice govorio o onim hrvatskim Srbima koji su sudjelovali u pobuni.
Mi ih zovemo izdajnici teroristi.
Političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš radio to ne čudi.
Važi veoma jednostavno pravilo koje je formulirano u staroj kineskoj poslovici, ko hoće mačku mora i rep. 2 dana se talambasalo nacional-patriotski, i moralo se znati da će to izazvati normalnu patriotsku reakciju većine ljudi uz malu histeriju, da će kod jedne manjine izazvati nelagodu, a kod druge manjine radikalno nacionalističko oduševljenje koje završava sa pijenjem krvi četnicima iz Knina ili sa ustaškim pozdravima.
Policija je tri osobe prekršajno prijavila zbog nošenja unakap i neprimjerene zastave. I u Rijeci sinoć događaj za svaku osudu. 70-tak navijača i muškaraca u crnim majicama prosvjedovalo i pjevalo ustaške pjesme pred zgradom Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, gdje je održan razgovor sa pet žena koje su u ratovima početkom 90-ih bile žrtve nasilja i progona. Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel najoštrije osuđuje ovaj, kako kaže, nacionalističko-ustaški dernek.
Ne mislim da je 5.8. najsretniji dan za takvu predstavu, iako nesumnjivo treba govoriti o problemima koje je izazvao rat, no to ni na koji način ne može opravdati ono što se jučer dešavalo pred kazalištem, jer se to pretvorilo u jedan nacionalističko-ustaški dernek.
Desetorica nasilnika su sinoć privedeni i obrađeni, a protiv njih su podnesene prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira, a protiv nekih i zbog kršenja zakona o suzbijanju diskriminacije. Istraga se nastavlja. Grupa aktivista i novinara koji su popratili razgovor sa ženama, koji je inače bio samo uz pozivnice, nakon događaja je na riječkom autobusnom kolodvoru vrijeđana i fizički napadnuta. Prije predstave na riječkom korzu protiv razgovora žena prosvjedovalo 300-tinjak hrvatskih ratnih veterana, ali oni su se ogradili od prosvjednika pred kazalištem. Politolog Nenad Zakošek za naš radio podsjeća da dok je riječki gradonačelnik iz redova vladajućeg lijevog centra odmah oštro osudio nacionalističko divljanje pred kazalištem, kada su HDZ-ovu kninsku gradonačelnicu Josipu Rimac pitali za komentar nacionalističkih incidenata na koncertu u Kninu, ona je kazala kako nikakvih izgreda nije bilo.
Ono što je stvarno problem, a to je da znači desnica kod nas uključuje netoleranciju prema čak i malo drugačijim i istodobno toleriranje cjelokupnog te fašistoidne kulture i da svi koji tvore hrvatsku desnicu nisu u stanju ništa reći o tome.
Ona naglašava kako je posao medija da uvijek iznova od HDZ-ovih političara koji se nađu u takvim ekscesnim situacijama, od predsjednice koja je bila njihov kandidat nadalje, traže da se o tome očituju, a ne da šute. Istini za volju, zamjenik gradonačelnice Rimac kazao je danas kako nije vidio nikakve izgrede, a ako ih je bilo da ih osuđuje. A da ih je bilo, pokazali smo na početku ovog priloga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
20 godina i jedan dan poslije Oluje. Naziv je Kolumne zrno soli naše Ine Šaškor.
Što se Hrvatske tiče, glavni problem s Olujom i dalje ostaje odnos prema stradanju srpskog stanovništva. Ovom prigodom od najviših dužnosnika čule su se riječi žaljenja zbog toga stradanja. Je li to dovoljno? Uporno se inzistira na legitimnosti, opravdanosti i oslobodilačkom karakteru operacije koju u ostalom nitko, osim nerazumnog vodstva Srbije, ne dovodi u pitanje. Odbija se prihvatiti državnu odgovornost za stradanje i egzodu Srba. I dalje se govori o pojedinačnim zločinima. A za ratne zločine u Oluji pravomoćno je osuđena jedna jedina osoba. Oluja nije bila čista kao suza. Malo je ljudi u Hrvatskoj koji su spremni to prihvatiti. Oslobađajuća presuda hrvatskim generalima u Hagu nije iskorištena za suočavanje s odgovornošću države da raščisti repove koji su ostali, već kao krunski dokaz naše bezgrešnosti. Integriranje svih aspekata Oluje u jedinstvenu ocjenu ostaje zadaća za neke odgovornije elite. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
A u povodu 20. obljetnice Oluje u Srbiji je nastalo utorkivanje ko će upotrijebiti jaču riječ, čiji će govor biti dramatični, ko će iskazati više saučešća za bol i patnju prognanih, ko će zapravo biti bolji u pokušaju da se zaboravi istina, između ostalog i u ulozi u 90-im onih koji danas žele praštati, priredila Branka Mihajlović.
Informer, list koga vodi premijerova neskrivena medijska simpatija, donosi sljedeće naslove. Ustaše slave klanje Srba, Evropska unija ćuti i gleda.
Da bi dan uoči 4. augusta objavio udarni intervju sa haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem, koji sa naslovne strane poručuje:
sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme.
Naravno, tu poruku slede i druge novine sa drugim sagovornicima.
Hrvati su 95. pobedili, a bit će i drugog kruga. Zar su Srbi najgori na svetu? Jesmo li krivi za sve? Pamtimo biblijski pogrom.
Mediji ne rade ništa drugo nego pripremaju teren za ono što će reći čelnici Srbije i sa vrha vlasti i sa vrha crkve, ili kao eho ponavljaju izrečeno, pa još malo dosoljeno, patrijarh Irinej.
Naš narod je doživeo tragediju biblijskih razmera kao Jevreji i Jermeni.
Predsjednik Tomislav Nikolić:
bezumnici praznuju naše stradanje kao dan obnove njihove države kojem je ostalo od Pavelića.
Pa još jedna izjava za pamćenje dan kasnije:
organizovali su i vojnu paradu. Naravno da paradom nisu obeležili dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, dan pobjede nad koncentracionim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe.
Kako ove poruke tumače naši sagovornici? Dramaturg Nenad Prokić kaže da je prošle godine u Dubrovniku na izložbi plakata dubrovačkih letnjih igara video plakat iz 1955. godine na nemačkom jeziku, a prošlo je tek 10 godina od završetka rata, koji je izazvao također bezumni nacionalizam jednog naroda.
25 godina nakon početka sukoba ovdje još uvijek se duvaju vojničke trube,
kaže Prokić.
I s te strane ne mogu da kažem ko je gori, ili Srbi ili Hrvati.
Ovakvo obeležavanje godišnjice događaja iz ratnih 90-ih razotkriva neiskrenost vlasti koja je prisiljena na nametnutu politiku pomirenja u regionu.
Disproporcija između zvanične politike Srbije o regionu i one politike kada se o nekim godišnjicama ovako nacionalistički sa tim kanibalističkim naslovima koji ne mogu nikog da pomire, pokazuje da ta politika jednostavno nije iskrena.
Nenad Prokić dalje kaže da
taj rat još uvijek nije gotov.
To je nacionalističko podbadanje srpske javnosti protiv Hrvatske, kaže sociološkinja Vesna Pešić i dodaje da je ovo prilika da se javnost priseti.
Da su to ljudi koji su praktično izazvali te ratove, Arkad je delio oružje i oni su njih natentali da uđu taj rat.
Oni su sve Srbe koji su bili skloni kompromisu sa Tuđmanom, Jovana Raškovića ili Vojislava Vukčevića, na primjer, uspješno marginalizovali.
Militanti su bili upravo radikali Vojislav Šešelj, Toma Nikolić i Aleksandar Vučić. Ali ja mislim da oni prosto sada drugim sredstvima i rečima ponovo vode ta isti rat sa Hrvatskom.
Kolumnista portala Peščanik Dejan Ilić kaže da je u govoru Aleksandra Vučića na komemoraciji u Sremskoj Rači rečeno tri laži.
Prva, da se ne može biti agresor na sopstveno dvorište. To je naprosto bio izlazak iz pravnog sistema države koje ta teritorija pripada.
Kaže Dejan Ilić i podsjeća na ono o čemu se uporno ćuti.
Nastanak Republike Srpske Krajine je povezan sa zločinima koje su Srbi izvršili nad tamošnjim Hrvatima, odnosno oterali ih iz njihovih kuća u trenutku kad su formirali tu svoju autonomnu oblast.
Druga laž se tiče Vučićeve tvrdnje da se 20 godina ćutalo o Oluji, čime se sugeriše da sve prethodne demokratske vlasti to nisu činile, da oni prvi progovaraju o tome. Šta je onda sa godinama u kojima su radikali, pa onda naprednjaci, bili na vlasti?
Oni su bili na vlasti od 95. do 2000. i od 2012. jeli do danas 2015. Dakle, to je 8 godina.
Sve je to u funkciji treće laži.
A to je da su Srbi najveće žrtve u 20. veku, a onda valjda iz toga sledi da su i najveće žrtve u 90-ima.
Kaže Dejan Ilić.
To nadmetanje u koje je najveća žrtva u tim sukobima po sastavu Jugoslavije je nešto što je svojstveno ovoj vladi i predsjedniku ove vlade.
Pa tako, ako je Srebrenica najveći genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata, onda je Oluja najveće etničko čišćenje.
Ja mislim da je to jako loša politika, to insistiranje na statusu žrtve i to najveće žrtve. Ja se nadam da ovaj put to samo neki pucanj u prazni, da nam se neće ponoviti 90. jer ova retorika koju slušamo praktično posljednjih mjeseci i po dana zaista je potpuno identična retorici koju smo slušali krajem 80. i tokom 90.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mediji u Bosni i Hercegovini, naročito javni, sve se otvorenje svrstavaju na stranu vladajućih elita. RTE SRS-a redovno demonstrira kako je odana predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. On gotovo ima redovito rezerviranu minutažu u dnevniku, a nedavno su mu dodijelili i prvu trećinu svog glavnog dnevnika. Dženana Halimović o tome kako se politika igra medijskom scenom u Bosni i Hercegovini.
Medijska nezavisnost je temelj svakog demokratskog društva. Ovaj stav koji važi negdje u Bosni i Hercegovini je daleko od stvarnosti. Politički se milje odavno potrudio da se bosansko-hercegovački mediji učine što zavisnijima, prvenstveno o političkom uticaju koji kontroliše financijske tokove, kako javne, tako i privatne, jer su mahom najveće kompanije koje se oglašavaju pod palicom kumova, prijatelja ili stranačkih miljenika. Tako već godinama Savez nezavisnih socijaldemokrata, kako smatraju medijski stručnjaci, ima svoju televiziju, radioteleviziju Republike Srpske. Prvi čovjek entiteta i stranke, Milorad Dodik, redovno je glavna uloga. Tako je nedavno u centralnoj informativnoj emisiji u 6-minutnom prilogu davao mišljenje o svemu i svačemu, a ponajprije na blog američke ambasadorice u Bosni i Hercegovini Marin Kormak. Red novinarskih prepričavanja predsjednikovog stava, a onda red predsjednika i vrijeđanje predstavnika jedne od najvećih svjetskih sila.
Predsjednik Republike Srpske je ocijenio da Kormakova očigledno želi da potpuno razgradi izvorni Dayton, da ne stane Republike Srpske i njenih prava, a da napravi unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srpske upozorio je da Bosna i Hercegovina neće preživjeti ovakve ambasadore koji ne poštuju međunarodne ugovore.
Ona pošto nema pojma gdje je došla. Ona bi konačno trebala nešto da pročita od toga svega da bi mogla da razumije, ako ušte može da shvati, i da se ponaša u skladu sa praksom i dokumentima ove zemlje kao što je Ustav, a ne da se na ovakav način pokušava uplesti u unutrašnje stvari jedne zemlje.
I ostali su javni servisi pokazali kako uspješno navoditi mlin tamo gdje im idu simpatije, kaže sekretar udruženja BH novinari Borka Rudić.
Činjenica je, recimo, da je za direktora RTRS-a došla osoba direktno iz kabineta premijerke Republike Srpske, što eklatantno govori o tome koji su kriteriji bili ključni u izboru. Javni servisi apsolutno ne komuniciraju sa građanima na način da zadovoljavaju njihove potrebe, već isključivo zadovoljavaju potrebe vladajućih struktura. To je najočitije trenutno na primjeru RTRS-a, ali i druga dva javna servisa isto tako nisu uopće imuna od političkih uticaja.
Već su u novinarskim krugovima ove riječi apsolutno, apsolutno, praćene klimoglavom Darijana Babića, novinara federalne televizije, tadašnjem predsjedniku socijaldemokratske partije Zlatku Lagumđi, postale legendarne. To je pokazalo kako se po instrukcijama radi. Zanimljivo je da je sankcije Babiću tada izrekao urednik ove kuće Bakir Hadžimerović, koji će na prvim izborima nakon toga postati kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred socijaldemokratske partije. Drugovanje medija i politike svojstveno je kako javnim servisima, tako i privatnim medijima, koji profesionalizam često zamijene senzacionalizmom, zastupaju mišljenja svojih političara, što ima uticaje i na to kako posmatraju određeni problem. Javnost je tako sluđena, kaže profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić.
Nažalost smo izgubili javne servise, a imali smo ih 10 godina da su funkcionirali uistinu kao javni servisi. Ta ocjena je najradikalnija kod Radio Televizije Republike Srpske. Kada gledate taj je pod navodnici javni servis, onda on tako neodoljivo asocira na paljansku televiziju u prvoj polovici 90-ih godina. On je u službi i jednog čovjeka koji posjeduje apsolutnu moć u Republici Srpskoj. Deformacije se mogu osjetiti i na druga dva javna servisa. S druge strane, mi imamo doista problem s privatnim medijima. Najjači sarajevski portali su se utrkivali zapravo da promoviraju ideju zakona o radu i jedna privatna televizija također, a jedan od portala se ponašao kao da funkcionira u Sjevernoj Koreji, da je objavljivao čak i sva privatna pisma potpore gospodinu Novaliću, premijeru federacije.
Zakon o radu poslužio je u istom dnevniku radio televizije Republike Srpske i kao način da se Savez nezavisnih socijaldemokrata obračuna i s predsjednicom Saveza sindikata Republike Srpske, Ranko Mišić, koja je u Sarajevu dala podršku svojim kolegama. Selekcija informacija, zabrane gostovanja i davanja izjava, uskraćivanje akreditacija za ulazak u palatu predsjednika Republike Srpske, napadi na urednike portala tačno.net, upad u redakciju portala kliks.ba, pokazuju u kojoj mjeri politika, ako ne može da kontroliše, može da teroriše. U još goroj situaciji su lokalni mediji, kaže Rudić.
Mi imamo potpuno apsurdnu situaciju da predsjednik Skupštine kantona ujedno predsjednik Skupštine određenog javnog medija. To je situacija koja govori da zaista mi ni na lokalnom nivou nemamo nezavisne javne medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Migranti sa Bliskog istoka i iz Afrike koji svakodnevno pristižu u Srbiju, u Beogradu će uskoro imati gdje da se okrepe i obrate za pomoć. Za početak kulturni centar Mikser organizirao je prikupljanje hrane i odjeće. Zoran Glavonjić je zabilježio.
Porodice sa malom decom, mladi i stari, bili su među desetinama izbjeglica koje su prve došle u Mikser kuću da uzmu najneophodnije stvari na putovanju ka zapadnoj Evropi.
And we are so happy now. This is for us so much good.
Presrećni smo. Toplo mi je oko srca što smo i ovo doživjeli. Svratili smo da vidimo šta se dešava i super je što ima hrane i pića, jer više smo gladni nego siti. Većina nas prešla je toliki put u jednim cipelama i u istoj odeći. Odmah ću da kažem i ostalima da svrate.
And tell the friend, come here and give us food for free.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Majid Khan iz Afganistana, koji je sa drugom došao iz obližnjeg parka kod glavne autobuske stanice, gdje migranti dane i noći provode pod vedrim nebom. Sa gomile potrepština koje su doneli humani Beograđani, njih dvojica uzeli su po jednu staru vreću za spavanje. Tu se za svakoga nađe po nešto, hrana i pelene za bebe, konzervirani obroci, garderoba, ćebad, sredstva za higijenu, sveže voće. Amerikanac Nathan Koešal, 46-godišnji stanovnik Beograda, zajedno sa svojom 12-godišnjom kćerkom Tarom, bio je prvi u redu da pomogne.
Donali sam mala flaša voda, jedno kutije, jedno pakovanje i tri sleeping bag, ne znam, kesa za spavanje, ja? Veće za spavanje, da, da. I moj čerka hoće da zna isto kako ona može da pomaže.
Pa hoću ja kažem da bi trebali da skupimo mnogo stvari za ove ljude. Zato što njima trebaju stvari, zato što je rat u njihovoj zemlji.
Kako se vi sad osjećate kad ste donijeli ovu pomoć?
Da, imam pun srce osjećanja od tužnost do zahvalnost. Ja imam mogućnost da pomaže.
Najsiromašniji migranti na proputovanju kroz glavni grad Srbije za par dana imaće jedan problem manje, jer će uz zalaganje nevladinog sektora u Mostarskoj 5 za njihove potrebe biti napravljena kupatila sa tuševima. Na toj adresi moći će da dobiju hranu i odeću, neophodne informacije o privremenim dokumentima i medicinsku i pravnu pomoć.
Plan je da oni dolaze ovdje da uzmu, odnosno u miksalište u Mostarskoj 5, ali obzirom na odaziv i na veliki, veliki broj ljudi koji su odazvali i doneli pomoć, mislim da ćemo možda čak i imati viška koliko god to suludo zvučalo, tako da ćemo raspodeliti sigurno nešto i po parku i možda slati i na granične prelaze da ih ima najviše.
Kaže Ivana Zarić iz Miksera. Kao i u ostalim sličnim situacijama, pre svega potrebni su flaširana voda, nekvarljiva hrana, sapun, šampon, garderoba i obuća za aktuelne vremenske uslove. Ivana Marković, 42-godišnja Beograđanka, došla je čim je čula za akciju.
Svaki dan susrećem te ljude, prolazim pored autobuske i železničke stanice, vidim porodice sa malom decom i prosto jako mi je žao, to su sve ljudi kao i mi, oni nemaju ni vodu ni hranu, spavaju na travi. Mislim, drago mi je da mogu da pomognem, ali ovo je prosto jedna kap u moru i nisam sigurna koliko uopšte ovo, prosto ne znam. Osjećam se, mislim, želim nešto da učinim, opet nisam sigurna ni koliko ovo je od pomoći, koliko znači.
Na pruženu ruku izbeglice iz Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije, Eritreje i mnogih drugih zemalja nisu ostale ravnodušne, dok su neki od migranata preko ulice sa nevericom gledali kako se njihovi saputnici vraćaju sa sendvičima i odećom u naručju, drugi su sa osmehom u obližnjem parku proneli vest da u Beogradu imaju pomoć. Mohamed Jakub, 22-godišnji Afganistanac, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se prvi put osjeća kao čovek.
Ovo je fantastično. Otići ćemo da uzmemo nešto za jelo, a javit ćemo i ostalima jer nam svima treba. Nadam se da će biti i u buduće. Tako nešto nismo doživjeli ni u jednoj zemlji kroz koju smo prošli. Baš mi se sviđa.
Svakog dana od 8 do 16 sati građani će u Mostarsku 5 moći da donose pomoć koja će na raspolaganju izbeglicama biti sve dok ih bude bilo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O ovoj temi imamo i video. Pogledajte ga na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nije prošlo ni 20 dana od usvajanja izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u Crnoj Gori, po kome bi od januara zaposlene majke sa troje i više djece trebale primati doživotne naknade. Iz redova vladajućeg DPS-a najavljuju da će kod Ustavnog suda pokušati osporiti taj zakon. Da li zbog toga što nema dovoljno para u budžetu, istraživao Predrag Tomović.
Nezvanične procjene, međutim, govore da bi to svakako bio iznos koji budžet ne bi mogao da izdrži. A na to je u komentaru na usvajanje izmijenjenog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ukazala i ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević.
To je još jedan namet na državu, na budžet, ali zakoni u ovoj državi se moraju poštovati. Oni su doneseni. Vidjet ćemo kako ćemo izaći iz svega toga, koliko će se žena javiti da uzme to, da li je država Crna Gora tako bogata da može da izdrži toliki namet, ako znate da u okruženju nijedna država nema ovakav ili sličan zakon.
Bivši predsjednik Ustavnog suda, profesor Blagota Mitrić, kazao je za portal Analitika da je siguran da Ustavni sud nema argumente kojima bi izmjene zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima se majkama sa troje i više djece daju doživotne naknade, mogao da ocjeni kao neustavne. Kao pravnika živo me interesuje kojoj ustavnoj normi je ovaj zakon suprotan, odnosno ova zakonska norma. Uz to mislim da je u stvari ovakav eventualni prijedlog ocjene ustavnosti neustavan, jer bi se njime grubo kršio fundamentalni član 1 Ustava koji propisuje da je Crna Gora građanska demokratska, ekološka i država socijalne pravde, rekao je Mitrić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
U nastavku nešto mnogo bolje o prijateljstvu, glazbi i virtuoznosti. Svjetski poznati gitaristi Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić nastupili su na festivalu Grad Teatar koncertom pod nazivom 20 godina zajedno.
To je tepih sa kojim letimo Miroslav i ja, makedonska tradicionalna muzika.
Prvi put su Stefanovski i Tadić svirali 1995. Do sada su zajedno snimili 4 albuma i održali brojne koncerte sa najprestižnijim svjetskim muzičkim imenima, ali i simfonijskim orkestrima.
Mi smo veoma, da kažem, skromno počeli u jednoj hotelskoj sobi u Beogradu da ispitujemo jedan drugoga ko šta zna da svira, ko je potkovan kojim materijalom i tako dalje. I ta naša skromna priča se polako razvijala i evo mi smo u zadnje 2 godine smo svirali sa dosta simfonijskih orkestara ovu istu muziku koju vama sviramo, tako da smo pre mjesec dana imali 2 koncerta u Njemačkoj zajedno sa simfonijskim orkestrom Leipziga, a inače svirali smo i sa londonskim simfonijskim orkestrom, sa filharmonijom Monte Carla, sa Makedonskom filharmonijom, sa Vijenskom filharmonijom. Znači, taj naš skromni hotelski džem se pretvorio u nešto zaista što nismo mogli ni u snu da pomislimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kako će proći još jedna inicijativa za počasnog građanina u Crnoj Gori. Ovoga puta počasni Bjelopoljac mogao bi postati premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Aleksandar Vučić je jedan i više nego dobar primjer poštenja i poštenog rada i želimo da se na njegov rad, na njegovu i unutrašnju i spoljnu politiku ugledaju mladi ljudi, pogotovo mladi ljudi Bjelopolja na kojima je jeli budućnost našeg grada.
Pozorište na Terazijama otkazalo suradnju u Kokanu Mladenoviću na mjuziklu Koštana, zbog, kako kažu, probijanja rokova. Redatelj, međutim, tvrdi da su razlozi političke prirode i posljednje pozorište u glavnom gradu Srbije mu je otkazalo gostoprimstvo.
Ovako se zatvaraju posljednje vrata. Ovo je onako metafora kao u srednjem veku postaviti ste zgrada, a grad se zatvara za svim svojim kapijama. Očigledno je Beograd postao grad pozorišnog jednoumlja, sem što je grad partijskog jednoumlja.
Podsjećamo na rubriku Most u kojem Branislav Čanak, predsjednik Sindikata nezavisnosti Srbije, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta, odgovaraju na pitanje da li postoji radnička klasa na Balkanu.
Ja bih rekao da mi nemamo radničku klasu. Državice koje su nastale na području bivše Jugoslavije izgleda da su imale prije svega zadaću da rasture radničku klasu.
Ne postoji, to je već uništeno onim prvim nacionalističkim velikim poduhvatima. Ti poduhvati radnike su pretvorili na pripadnike naciona.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Inicijative za proglašavanje lidera zemalja regije za počasne građanine crnogorskih gradova dobile su zamah. Prema posljednjoj, premijer Srbije Aleksandar Vučić mogao bi postati počasni Bjelopoljac, nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dobio titulu počasnog građanina Berana. Priču ima Srđan Janković.
Trend dodjeljivanja statusa počasnog građanina započeo je prije više godina sa Podgoricom, kada je tu titulu dobio nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, a ove godine je nastavljeno sa titulisanjem lidera zemalja regiona, kada su premijer Albanije Edi Rama i šef kosovske diplomatije Hašim Tači dobili zvanje počasnih građana Ulcinja, da bi na kraju Berane dobilo počasnog građanina u liku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Posljednja inicijativa je da premijer Srbije Aleksandar Vučić bude počasni građanin Bijelog polja, a preporučuje ga pošten rad, kako je nedavno objasnila predstavnica inicijative Marija Minić.
Počasni građanin se bira zbog toga da bi bio uzor ostalim građanima, a Aleksandar Vučić je jedan i više nego dobar primjer poštenja i poštenog rada i želimo da se na njegov rad, na njegovu i unutrašnju i spoljnu politiku ugledaju mladi ljudi, pogotovo mladi ljudi Bijelog polja na kojima je jeli budućnost našeg grada.
I građani Bijelog polja u nedavnoj anketi televizije Vijesti su podržali inicijativu.
šta napravi od Srbije lijepe. Sada, a i sad će kriminalcima.
Smatram da premijer Srbije Vučić svojim radom i aktivnošću i saradnjom sa vlastima države Crne Gore doprinosi jačanju boljih odnosa između dvije države i naroda uopšte.
Posljednja inicijativa u nizu. Treba da prođe Bjelopoljsku skupštinu, a osim forme treba ispuniti suštinu, odnosno kako je saopštio za naš radio gradonačelnik Bijelog Polja Aleksandar Žurić, potrebno je ispuniti principe prema kojima neko može dobiti status počasnog građanina, a jedan od njih je dovoljno dodirnih tačaka sa samim gradom. Na naše pitanje kako komentariše prisutan trend bratimljenja i davanja počasnih statusa građana određenih lokalnih samouprava, Žurić ističe da prema takvim inicijativama treba biti posebno oprezan.
Lokalne uprave ne bi smjele da podlegnu trendu koji je i tekako prisutan, a to je da smo preplavljeni morem zahtjeva za twinningom, odnosno bratimljenjem gradova koji najčešće i ne znaju jedni za druge gdje se nalaze i da li postoje. Također, evo sada i ovakvim inicijativama i zahtjevima, što čini mi se ne ide u prilog ni ljudima koje možda neko želi time da uvaži, ali ipak za takvu stvar treba dosta logičnih i objektivnih pretpostavki da bi ona imala punu vrijednost i značenje i mislim da bismo sa tim zaista trebali da budemo veoma oprezni.
Ne želeći da komentariše prethodne dodjele statusa počasnih građana u drugim opštinama, već isključivo na nivou principa, Žurić smatra da titulisanje ne bi trebalo da ima primat nad osnovnim poslovima i razlozima postojanja lokalnih samouprava.
Ne radi se nikakvoj rezervi prema personalno ovom prijedlogu, već principijalno protiv sam, dakle, stvari demagoških i stvari koje zaista nemaju nikakvo utemeljenje ili logiku. I iz tog ugla smatram da bi lokalne uprave trebale se bave onim što zaista jesu naši suštinski problemi, ozbiljna financijska situacija i teškoće, velika stopa nezaposlenosti, inhibirana ekonomija, pogotovo na sjeveru, imamo, vjerujte mi, preči stvari od dodjela titula i od bratimljenja gradova, iako naravno i taj aspekt saradnje i naše djelatnosti cijenim i treba ga poštovati, ali to ne smije da preuzme primat nad onim što jeste suština našeg postojanja i funkcionisanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sarajevski klinički centar još 2011. kupio je opremu za zamrzavanje spermatozoida jer su odlučili napraviti banku sperme, ali je ne koristi. Nabavili su duplu opremu koja već godinama u skladištu skuplja prašinu, pišu novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Detaljnije Aida Đugum.
Prije 3 godine, 19-godišnjem Faruku Ljuboviću iz Sarajeva otkriven je karcinom testisa. Tada su mu doktori zbog hemoterapije, ukoliko želi u budućnosti imati djecu, preporučili zamrzavanje sperme. Odlučio je da to učini u susjednoj Srbiji, u Beogradu.
Ja nisu on meni uopšte preporučio, ne znam što, samo sam rekao da treba to da uradi. Rekao su kao da ima ta neka klinika u Zenici koja se tako otvorila, koja se počeo baviti sa tim, ali ja nisam htio da eksperimentišem, da svoje, dakle, spermatozoide stavljam po test na kliniku koja nije provjerena. Nisu im bili pouzdani. Na kraju se odlučio za Beograd.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu na zamrzavanje sperme godišnje upute između 15 i 20 pacijenata na privatne klinike u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, izlažući i dodatnom trošku, iako na klinici u Sarajevu već godinama imaju duplu opremu za tu namjenu. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva otkrili su da zbog nedostatka prostorije za banku sperme, vrijedna oprema godinama stoji neraspakovana u kutijama. Doktori kliničkog centra u Sarajevu Mustafa Hiroš, Nurija Bilalović i Amina Kurtović-Kozarić su još prije 5 godina odlučili napraviti banku sperme za pacijente oboljele od karcinoma. Plan je bio da prvo osposobe 3 prostorije za uzimanje uzoraka, analizu i pohranu spermatozoida na odjelu kliničke patologije i citologije, a potom da nabave opremu. Predviđeno je da sve bude završeno u roku od 1 godinu dana. Međutim, to nikad se nije dogodilo. Oprema je nabavljena u oktobru 2011. godine, a prostorije još uvijek nisu obezbjeđene. Doktorica Nurija Bilalović.
Kome god pošaljemo da tražimo, 2 sobe nam trebaju. Treća u kojoj će se izdajati
ta sperma, oni kažu nema prostora.
Niko od bivših i aktuelnih rukovodilaca Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, koji su novinari CINA kontaktirali, nije dao precizan odgovor zašto se za banku sperme nije pronašao adekvatan prostor. Faris Gavran Kapetanović, u čijem mandatu je projekat pokrenut, se ne sjeća.
Zašto to nije realizovan sa zanimljivom 4 godine, 3 godine, 5 godine unazad? Morao biti se papire, a vi papira doći u kliničkom centru.
Njegov nasljednik Damir Aganović kaže da je projekat prekinut, dok aktuelni direktor Rusmir Mesihović ne dozvoljava ni uvid u dokumentaciju. Oprema je kupljena od sarajevske firme Seđan Engineering za više od 52.000 eura. Novinari CINA su otkrili da u Univerzitetskom kliničkom centru i ne znaju gdje se oprema zaista nalazi. Odgovorni su mislili da se oprema nalazi u skladištu, no tamo su rekli da je oprema u martu prošle godine prebačena na odjel klinike za ginekologiju i akušerstvo. Na ovom odjelu je sistem za zamrzavanje spermatozida stajao godinu dana neraspakovan. Za to nisu znali ni šef ove klinike, ni embriolog, u čijoj kancelariji je kartonska kutija bila. Među tom zapakovanom opremom nije bio svjetlosni mikroskop vrijedan više od 7.000 eura. Tamo su mislili da mikroskop nije dostavljen, ali direktor Seđan Inženjeringa Rijad Džanić kaže da su sve isporučili po protokolu. Mikroskop je pronađen u skladištu, zapakovan u kartonskoj kutiji, prekriven prašinom. Na klinici za ginekologiju i akušerstvo nalazi se još jedan komplet opreme sa sistemom za zamrzavanje spermatozoida. Sredinom 2013. godine je, nabavljajući opremu za medicinsku potpomognutu oplodnju, nabavljen i sistem za zamrzavanje. Oprema vrijedna skoro 117.000 eura plaćena je novcem iz IPA fondova, odnosno bespovratnim sredstava Europske unije. Ni ova oprema se ne koristi jer se prvo čekalo na zapošljavanje, a onda na edukaciju embriologa. Šef ove klinike Zulfo Godinjak.
Ovo sam ja dobio, to je projekta koji sam ja zaradio. Niti je klinički centar, niti je ministarstvo, niti je država.
Doktorica Bilalović kaže da nije znala da je na ginekologiji nabavljena druga oprema koja ima i sistem za zamrzavanje spermatozoida.
Mi nismo toliko bogati da bi se mogli razbacivati.
Rijad Džanić, direktor Seđan Inženjeringa, kaže.
Mene zove i pita i mene, otkud nama dvije krije banke? Mene je pitaj.
U klinikama u regionu čuvanje zamrznutih spermatozoida godišnje košta između 50 i 150 eura. U to treba uračunati troškove pregleda, analize te prijevoze i eventualnog smještaja pacijenata. Faruk Ljubović, mladić iz Sarajeva, sa početka ove priče kaže.
Ajde, ne želim ja para, razumiješ, će jedno što mi tu nema. Kupi aparate, samo da se pohvali. Znači, u novinama kupili su, pa krećemo nešto i...
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pozorište na Terazijama je saopćilo da zbog probijanja dogovorenih rokova odustaje od premijere mjuzikla Koštana pod palicom poznatog redatelja Kokana Mladenovića. Nakon skoro godinu dana od početka usmenih dogovora, svi rokovi su probijeni. Redatelj Kokan Mladenović je, posjetimo, u ovom pozorištu postavio nekoliko vrlo uspješnih mjuzikla, među ostalima i Chicago i Zona Zamfirova. Mladenović tvrdi za Radio Slobodna Evropa da su razlozi za prekid suradnje na drugoj strani.
Pa razlozi su dvojaki. S jedne strane, ja vjerujem s tom moj otvoreno izneseni stavovi na temu naše društva, politike, nemoralnih ljudi koji vode ovu državu, a koji nažalost listom odlučuju o kadriranju u kulturi. Vjerujem da je to nešto što upravo pozorišnim Terazijama ne može da proguta radi svojih interesa političkih ovoga trenutka. A s druge strane, ono što je zanimljivo šokantno, moja želja da Koštanu kao glavnu ulogu igra jedna transrodna osoba, Božo Vređa, jedan divni umjetnik iz Bosne i Hercegovine, čovjek koji ima fantastičan glas, koji svojom pojavom, svojim načinom života, upravo ono što savremena Koštana treba da bude, jedna oda slobodi u svakom smislu.
Upravnik pozorišta na Terazijama se poziva na činjenicu da vi niste pripremili na vreme sve što treba da bi otpočelo rad na toj predstavi.
Pa to su onako mali birokratski zakloni. Pa napominjem da mi sve to radimo volonterski sve vreme, bez ikakvih ugovora, bez ikakvih ugovorom definisanih rokova, ali potpuno spremni da ta premijera bude 23. decembra, kako je najavljeno za dan pozorišta na Terazijama.
Da se vratimo na onu prvu vašu konstataciju da stoje iza toga politički razlozi zbog vaših političkih stavova. Ako se ne varam, na jedan od vaših intervjua je reagovao direktno, javno i premijer Vučić.
Meni nije iznenađujuće, ali je prilično neobičajeno da premijer države prekide konferenciju za štampu povodom odlaske ili neodlaske u Srebrenicu da bi se pozabavio mojim problemom, jeli. Očigledno oni imaju opsesivnu potrebu da sve tokove u kulturi, da sve tokove javnog života drže pod kontrolom i ne osjeća se ni malo lagodno ako im neki od tih tokova beži i ne mogu da kontrolišu. Ja na sreću radim ono što radim i nemam nikakvu namjeru da budem u tom mehanizmu kontrole od kojeg strada čitava srpska kultura i javni život. Mi smo prošli Golgotu sa predprodukcijom predstave Julije Cezar koje smo ovog leta na sreću uspešno izveli u Budvi na festivalu Grad Teatar, koji već ima svojih ogromnih problema oko samog mesta igranja u Beogradu. Mi se plašimo i Šekspira, plašimo se Cezara, plašimo se univerzalnosti političkih igara jasno pokazanih u tom komadu koje su primenjive i na naše vreme. To je zatvaranje alternativnih prostora Beograda, a ovo je, što mene tiče, zatvaranje posljednjih otvorenih vrata beogradskih pozorišta koje sam imao, a to je bio pozorište na Terazijama.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam. Da. Vi ste jedino pozorište u Beogradu u kome ste poslednje vreme radili, otkad ste otišli sa mesta upravnika atelja 212 je bilo pozorište na Terazijama. Dakle, vas više u Beogradu neće biti?
Pa ovako se zatvaraju posljednje vrata. Ovo je onako metafora kao u srednjem veku kad stojite ispred grada, a grad se zatvara sa svim svojim kapijama. S tim što Beograd kroz svoju istoriju nikad nije dobro prošao kao zatvoreni grad. Beograd je i takav kakav jeste sa milijon problema, jedna ozbiljna metropola koja bi bila perjanica ovog dela Evrope.
Vi niste jedini reditelj koji značajno rediteljsko ime koga nema na pozorištima u Beogradu. Ja moram da pomenem vašu koleginicu sa kojom vi ste sarađivali još od vremena Dadova, Anju Sušu, koja je selektorka Bitefa i koja već dugo vremena radi u inostranstvu praktično.
Anja je jedna osoba koja je preporodila pozorište Duško Radović i za to bila kažnjena smenom sa tog mesta, naravno, koja ima svoju uspešnu karijeru. Ja imam sreću da uglavnom radim u inostranstvu jer ste predstave zapažene i da prave neke nove pozorišne poslove. Ali ni na koji način čovjek ne može da bude srećan kad je na neki način prognan. To su sve onako prijatni uslovi za rad, odlična pozorišta, festivalski uspesi, ali očigledno je Beograd postao grad pozorišnog jednoumlja, sem što je grad partijskog jednoumlja. Samim tim, mislim da je to opasno, a ja kompariram ovaj slučaj Koštana sa Bitefom najboljih dana, sa dolaskom Living teatra Julijana Beka, i svih tih onako skandal majstora, svetske golotinje, erotske provokacije u komunistički Beograd kraja 60-ih, gde to Beograd pozdravlja s ovacijama. Taj Beograd nam nedostaje, taj veliki svetski Beograd koji nije zatrpan estradom, kriminalom, blitkomnom politikom, i ja verujem da on ne može da bude trajno uništen.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je beogradski redatelj Kokan Mladenović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju radnika u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, koji spada među najveće sindikalne organizacije u Srbiji. Gospodine Begiću, da li danas uopšte postoji radnička klasa?
Pa znate kako, ja bih rekao da mi ne imamo radničku klasu, mi imamo proletarijat. Državice koje su nastale na području bivše Jugoslavije izgleda da su imale prije svega zadaću da rasture radničku klasu, pa čak ako pogledate i u zakonodavstvu recimo Bosne i Hercegovine, radnici su protjerani iz zakona o radu. U zakonu o radu se ne govori o radnicima, nego o zaposlenicima. Mi danas nemamo radničku klasu, radnička klasa je sistematski uništavana, ona je uništavana na prvom mjestu kroz uništavanje velikih sistema koje smo mi imali ovdje, znate. Nama je naime došao neko da nam proda priču o malim i srednjim preduzećima. To je najveća podvala koja se desila na ovim prostorima. I ako pogledate ozbiljne svjetske privrede, vidjet ćete da se niti jedna privreda ne zasniva na nekakvim malim i srednjim preduzećima, nego je ta priča dobro došla kako bi se razbili veliki sistemi i kako bi svak našao jedan dio za sebe koji će žargonski rečeno da poklopi i da izvuče maksimalnu korist za sebe.
Gospodine Čanak, po vama postoji li radnička klasa u Srbiji?
Pa ne postoji, to je već uništeno onim prvim nacionalističkim velikim poduhvatima. Ti poduhvati radnike su pretvorili na pripadnike naciona i oni su to obručke prihvatili manje ili više. Tog momenta smo prestali da budemo radnička klasa tamo gdje je bilo. Ja mislim da nemamo ni proletarijat, jer je proletarijat prva faza konstituisanja radničke klase. Mi sada nismo ni to, jer da bi se to bili, morali bi se da imate, kako se to nekada govorilo, sredstva za proizvodnju na kojima radite ne more da budu vaše vlasništvo ili društvena svojina, mogu da budu vlasništvo kapitalista, ali da vi u odnosu prema tim sredstvima za proizvodnju imate jedan častan položaj, odnosno položaj da bar vredite koliko je ta sredstva za proizvodnju. Mi danas vredimo mnogo manje, a što je najgore, se vratim na početak priče, mi ne vredimo više ni kao pripadnici naciona, jer više ne mogu da ratuju ovi naši koji su nas zaratili, pa nas se ponekada sete samo kad treba da naprave neku idurmu, zaprže neku tuđu čorbu, onda se sete nas i pozovu nas naravno kao pripadnike naciona, a onda kad im odigramo tu predstavu, pošto ima budala koji još uvijek igraju te predstave, onda raspuste to do sljedeće epizode.
Gospodine Begiću, može li se reći da je radnik danas praktično u ropskom položaju? Poslodavac može da ga otpusti kad hoće, može da mu ne isplati zaradu, može da ga tera da radi više od 12 časova dnevno, a da mu ne plati.
Moje je mišljenje da zapravo ovdje nije problem u poslodavcu. Ako posmatrate Bosnu i Hercegovinu, postavlja se pitanje šta država radi. Šta je ova država uradila? Vidite, 94. godine, kada je u Bosni i Hercegovini se dešavao rat, kada u mnogim gradovima niste mogli ulicu da pređete, znači nije se znalo hoće li uopšte išta od te Bosne i Hercegovine ostati. Desilo se to da je parlament, skupština u Sarajevu, donijela zakon sa kojim je društvenu imovinu pretvorila u državnu. I time je razvlastila one koji su gradili fabrike i stvarali sredstva za proizvodnju godinama ranije, a koji su bili u rovovima, po ratištima, i pravo raspolaganja na tom imovinom je preuzela država, odnosno vlade, odnosno stranke koje su participirale u vladama, i tačno se to zna koja je to stranka bila na kojem teritoriju. Dakle, postavlja se prvo pitanje, kome je u tom momentu bilo do transformacije društvene u državnu imovinu, kada se nije znalo da li će išta od države opstati. Podsjećam, to je bilo godinu dana prije strašnih dešavanja, genocida, napada na zaštićene zone. Dakle, neko je tada kalkulisao i razmišljao kako staviti ruku na sredstva za proizvodnju, odnosno na fabrike koje su tada još uvijek postojale. To je dakle prvi i najveći korak u pljački građana Bosne i Hercegovine, odnosno radništva Bosne i Hercegovine, jer su onda pravo raspolaganja pa i prodaje na tim fabrikama u svoje ruke preuzeli određeni istaknuti časnici, jurišnici, političari i stranaka. To se dakle počelo dešavati ne više ni u institucijama sistema, nego u uskim stranačkim krugovima. Naravno, kada su ljudi vratili sa ratišta, došli su pred kapije fabrika koje više nisu njihove i koje neko sada nekom je prodaje. To je jedna stvar. Druga stvar, poslodavac bilo gdje u svijetu, ako nema države, on će vas izrabljivati, on će vas držati na radnom mjestu 12, pa i 16, pa i 18 sati, ali zato treba da postoji država. Problem je što nema države. Vidite šta su vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uradili. 2006. godine oni su donijeli izmjenu zakona o stečajnom postupku, gdje su ograničili pravo radnika da u stečajnom postupku imaju pravo da prijave potraživanja u iznosu svega 8 posljednjih plata. A dešavalo se da su ljudi radili godinama da im plaća nije isplaćivana. Znači, neki su imali 30, 40 i 50 plaća koji su zaradili, a koji im poslodavac, bilo privatni, bilo država kao poslodavac, nikada nije isplatio. Pogledajte, kada god taj poslodavac nije isplatio plaće radnicima, on je nezakonito uvećao vlastitu imovinu za taj iznos zarađenih, a ne isplaćenih plaća. I onda država se stavlja na stranu poslodavca i kaže, ok, svega 8 plata tvoji zaposlenici mogu da potražuju od tebe u stečajnom postupku. A sve ostalo njemu država oprašta. I pogledajte šta se u pravnom smislu dešava. Ukoliko se sad ti ljudi odluče na utuživanje pred Evropskim sudom za ljudska prava, to više neće isplaćivati poslodavac te razlike koje radnici nisu mogli da prijave u stečajnom postupku, nego će odgovornost da preuzme država, pa će to onda da se isplaćuje iz javnih sredstava. Ti razno razni tajkuni ne samo da nisu isplaćivali plaće, nego nisu plaćali ni doprinose na te plaće. I onda premijer federacije kaže, mi ćemo podići kredit od 800 miliona eura da poplaćamo te doprinose da nam ljudi mogu u penziju. Dakle, kredit koji će da vraća moje dijete i moje unuče i praunuče, a niko ne dira u nezakonito stečenu imovinu tajkuna koji godinama niti je davao plate radnicima, niti je uplaćivao doprinose u penzioni fond, u zdravstveni fond itd.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju radnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Sagovornici su Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnosti Srbije, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čanak, da li su radnici danas u Srbiji dovedeni na prosjački štap i pretvoreni u moderno roblje?
Ja bih, odgovarajući na vaše pitanje, na izvjestan način polemisao s gospodinom Begićem, rekavši mu samo da je u Srbiji bilo još gore nego u Bosni. U Bosni parlament jednim pravnim aktom, dakle odlukom parlamenta, preinačio društvenu svojinu u državnu svojinu. U Srbiji se čak ni to nije desilo. Pa sam ja jednog ministra pitao iz prve takozvane demokratske vlade, pitao kad je sve lepo predložio, kojim se vi povodom pojavljujete u toj priči? On je rekao, pa mi smo vlasnici. A kad ste i kojim činom postali vlasnici? Pitao sam ga, umjesto da mi je odgovorio, on je napustio taj skup. Verovatno nije imao odgovor. Otkud onda prodajem moju imovinu i da za to ništa nikome ne odgovara, ni za posljedice, ni za cenu, ni da li će neko biti otpušten i koliko, i šta će biti s tim ljudima kad budu išli u penziju, kao što smo čuli, ista priča u Srbiji.
Gospodine Begiću, mogu li radnici poboljšati svoj položaj štrajkovima? Evo govorimo da ostaju bez posla, da su na ulici. Međutim, može li se išta postići štrajkovima u uslovima kada je sva moć u rukama poslodavaca i države? Da li je štrajk unapred osuđena propast?
Vidite, mi smo u februaru prošle godine imali ovdje demonstracije gdje su desetine hiljada ljudi prisustvovali tim demonstracijama. Međutim, jedna stvar je tu vrlo zanimljiva. Te demonstracije su na kraju poprimile i nasilnu dimenziju. Zašto? Nije bilo rukovodstva. Nije bilo organizovane snage koja bi stala na čelo demonstranata. Čak šta više, radnički sindikati su se ogradili od demonstranata. Dakle, da bi se štrajkovima nešto napravilo, mi moramo prvo da povedemo računa o tome ko to sjedi u savezima tih takozvanih samostalnih sindikata. I zbog toga su ljudi, kao ovdje u Tuzli, napravili nešto što se zove sindikat solidarnosti, koji okuplja radnike propalih preduzeća i sve druge radnike koji žele da pristupe i kojemu čak država je na jedvite jade dozvolila registraciju, da se uopšte registruje, jer za Boga miloga ima država svoj sindikat preko kojeg drži u pokornom stanju mase radnika. Pazite, kad kažem radnika, mislim i na radnika u obrazovanju, i na radnika koji nas liječi, i na radnika koji nas čuva, i na radnika koji za mašinom uglavnom proizvodi novostvorenu vrijednost. Dakle, nema kičme radničkog otpora, a to su sindikati, jer je rukovodstvo sindikata pod kontrolom uskih političkih partijskih elita.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnosti Srbije, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.